Kaya't ko nga iburay kada kayo, detoy maipanggap iti hindrance. Detoy topic tayo itangatawan kakabsat, enlarging our coast. Panakaipalawa iti trabaho iti apo. No adda iti dapat nga lumawa wenno anat kahit ko sa wunan, adda dumakkel wenno agprogreso kakabsat. Kathaan nga dapat iti, you know, nainlubungan no di ka ti trabaho ti apo. Kita nyo, umdas lang nga paggapapaan ti Pilipinas kan China, deta, anang island, deta? Ah, Spratly? Scarborough? Oh, paggapapaan Pilipinas, claim on ti China, bagi na gano. Kuna ti Pilipinas, saan? Bagi mi. So, nung paisong ako kwa't Pilipinas kakabsat, kahit nang asawan, gamgamrudan ti China. Talagang i-extend na. Kat ti China kakabsat, nagdakkel mainland, anapelat sa Polanda. Diba? O, oh, claim on the belang iti government na ti Hong Kong. Kat separate ti Hong Kong. Kukwami pa ita Taiwan, kunada. So, you know, this leadership has an enlarging of coast mentality. Kaya't na nga lumawa, iti sakupon na. Kat itata kakabsat, di kiti Muslim, di kiti Chinese, you know, they are enlarging their coast, not necessarily geographical, but political and you know, socio-economic. At kita nyo dito Pilipinas, uri siguro ta, kita nyo ah, everywhere you go, the Chinatown, isn't it? At the Chinatown, ngata California, the Chinatown. Diyan ka muta Hawaii ah, the Chinatown, ada? Oh, kita nyo? At ako mamut Philippine town, dito ako ata nakadoke nga Pilipino. Api awan Philippine town ta Hawaii. At the Philippine town awan. Awan.
Awan.
Oh. Imbagpay na kita Chinese ta, dito Hawaii, at the Chinatown. Inka ijay yan ta, inta Manila, at the Chinatown ta Manila, yan ta Binondo. Mm. Makikita ang kakausat, inka dito, puro Chinese. Oh, digijay, dekorasyon ta, Chinese. Chinese New Year ita, alam nyo ba yun? Nangrugi di Sabado. Oh, Chinese New Year. So, inka napangkam Indonesia, ada Chinatown. Iji Middle East, ada Chinatown. Uriyan na papanam. Kahit na nga sa uwan kakabsat, the Chinese are not only effective in their homeland, but they want to have an influence through all the nations. Dapat kastamot kakabsat iti trabaho ti Apo. Kastamot ti Baptist faith. Kastamot ti Baptist faith. Apo nga Baptist faith, kasi Baptist lang kakabsat iti mangyap uphold ti pure gospel. Adumot na giti evangelical, Pentecost kada amin, ngam di kita kakabsat, ti maod dalangan ng ti 1800s, 1900s, throughout the years kakabsat, from the time of Jesus Christ, Baptist lang tinangyap uphold iti pure gospel. Oh, nakita yo? So, we are proud to be Baptist. I-rebuke dati kasi last Sunday, National Baptist Day tayo. That is a celebration of the 123 years of existence of the Baptist in the Philippines. Ngam before nga nagkaroon ti Baptist ti Philippines, naman pa'y Christian nation ko na that Philippines, but the Baptist had to come because the Baptist are the true bearers of the pure gospel. Oh, di kita Assemblies of God, di kita Jesus is Lord, di kita Victory Christian Fellowship, Christ Commission Fellowship, amin-amin di kita kakabsat, tinaggapuan na amin di kita Baptist iti Amerika. Oo. Yung mga Baptist na nagtanggal ng pangalang Baptist, halimbawa, Rick Warren, di California, purpose-driven life. Si Rick Warren, Baptist yan. Inalis niya lang yung pangalang Baptist sa kanyang church, Saddleback Church. Ang tatay niya, minister ng Baptist. Ang roots niyan, Baptist, tinagbagreduara na nga Bible School, Baptist kakabsat. Iso nga, kaya't kung nga makita yun, eh, tap nun, ma-solidify the J spirit mo, the spirit of being a true Baptist. Nawatan niyo? Kat being a true Baptist, all from the centuries, from the time of Jesus, through the giti dark ages, nga pinatpatay the giti papading, martyrs, digito yung preachers of the gospel, true Baptist amin digito, pinatpatay da, oo, aging gana itatakabsat, kat nag-survive digiti churches. We are the bearers of the pure gospel. Kat ti dapat nga concept tayo kasi iso deti ti utos ni Apo Jesus kada tayo nga detoy Baptist faith who is the bearer of the pure gospel should have an influence in many corners and parts of the world. Diba? Kaya dapat may Baptist dyan sa mga ibang isla ng Hawaii. May Baptist sa lahat ng state. Ang Amerika, dati Baptist nagpapadala ng missionary sa Pilipinas. Ngayon, nangangailangan na ng Amerika ng missionary na magtungo dyan. Kasi adult churches nga awanan eh. Timabali. Oh, you go to Indonesia, there should be more Baptists. Indonesia is a Muslim country. Wherever you go, makikita mo lahat takakabsat. The resemblance that it is under the influence of Islam. Kaya dapat ada Baptist sa Jai. Oh, ada dapat pa Baptist to DJ Canada, Jai UK. Di kita't naggap-gapon. Dita Baptist America, kat naggapo yan ti England. Dita takakabsat. Di kita Baptist ti England. Oh, naggapo nga itrace mo back to Jerusalem. Yan ang mahabang kwentuhan yan. So, itat takakabsat, just like the Chinese at the Chinatown na Jay, America and other parts of the world, ganun din dapat. However, as we pray, so detat spirit tayo, as we pray to expand our cause, by the way, by the grace of God, kakabsat, itang alawas, baka tumbigad, or Martes, in kami agbisita gan Pastor John Jay, Paway, Batak. Amen. Kat ikararagyo kakabsat, nga adda ko maitud ti Apo nga magatang nga lote ken provision ti Apo nga panggatang ti lote. Tapnon ti kasta, agkaroon tayo ti HBBC along Paway Batak Road. Ket deta ti agbalin nga kala Chinatown ti HBBC kakabsat dita. Who will influence MMSU and Paway and Batak by the grace of God. Nothing impossible. So itatanga malam kakabsat, tinak iburay kada kayo is, digiti hindrances. Ado digiti hindrances kakabsat. This no hindrances ko nam ngamin, digitoy battles nga, kailangan nga overcomeon tayo. Tapnon makita tayo, maipustro tayo. Kasla DJ Kunak, di apari. Makita yung nagpintas ita, di ba? But we had to go through a lot of battles kakabsat. Ado nga battles di sinangong, bidyan ko may istorya amin. Talaga. Kasla dete, no, tingon ako, no nakapoy ka lang adipon ti Apo, i-give up mo dahi jay kakabsat. Ibata mo, tapnohang ka lang agkaroon ti gulo. Pero by the grace of God, we were able to overcome the hindrance. Kat itata, to God be the glory, at the iti first anniversary nga celebraran tayo nga kinaimbag ti Apo. But there is no glory without these wars and battles in life. So let me also highlight to you some of the hindrances that we will have to overcome. Kat worth it nga overcome tayo di gitoy for the sake iti panang i-extend tayo, panang expand tayo trabaho ti Apo. Keep on enlarging our cause in spite of hindrances. That is the title of our message. Kablaawak di gitag buibuy at YouTube. Okay? Those who are watching on YouTube, greet kayo man kakabsat. Ah? 12. We have 12 watching on YouTube right now. Please greet. Let us know who is watching on YouTube. Say amen. Bamo dyanaga mo, I'm watching. Okay? So I will be encouraged nga makakita no sinumot di gitag buibuya. Thank you. Now, the word hindrance, tigayat na nga sa unti hindrance kakabsad, is a thing that provides resistance, delay, or obstruction to something or someone. Nalawag. Deto'y DJ, mangtud iti resistance. Kahit na nga sa one, deto'y dupirin na ka kakabsat. Ha? Labanan na ka. Kumbaga kat, nag-advance tayo, aabante tayo, ngang paatrasan na tayo kakabsat. Pag-atrasan na tayo, resistance. Okay? Unuhaan, di resistance mat, deta'y hamuma penetrate deta nga lugar, kasi perming wall, adult resistance na. Unuhaan, ti hindrance pa'y mangtiti delay. Oo. Di ka, delay will cost us more time, delay will cost us more money, and delay may cost us some people. Kasi, siyempre, when you delay, siyempre, di oras mo, di ba? mabusbus. When there is delay, maibus ti kwarta. When there is delay, baka di gijay tao nga kakadwam ita, awan danton at adamot sa bali nga turturong dandibiyag. So delay will cause us a lot of things. Or obstruction, harang to something or someone. So, deti panggap tayo kakabsat, ngagkaroon iti gospel influence kadagiti luglugar tayo, ti Hawaii, dagiti communities tayo, campuses, kanda dumaping akayat tayo nga plantan iti HBBC, at dada hindrances kakabsat, dita nga dapat overcome tayo. Ano dadagiti nga hindrances? Number one, I classify it as personal hindrances. Hanman nga external iti hindrance. Ti umuna nga kitante nga hindrance, personal. Kada tayo mismo. Datayo. Ano di kiti possible nga personal hindrance iti biag tayo? Number one, our weakness and infirmities. Sakit. Isong ay kararag tayo nga nasalun at tayo amin. Unak idikal man ti malam dito eh. I-require kayo nga amin nga kakabsat. Ing kayo agpa-laboratory amin itangalawas ah. Masapol nga ada record yo iti husto nga condition deta salun at yo. Uri deta lang sugar, cholesterol, ano pa yung dijayan? Uric acid, kandeta kasasaad ta kidney yo. Di kita, ingkay pa check up. Ta uri ibagayo nga nasalun at kaita, hanyo ammo, adagayam iti, ana, mapaspasamak nga rebelde nga cells yan tabagim. Kat perjin na ka. Oh, so you better look at the facts and base your conclusion that you are indeed healthy based on the facts. Oo. Kat isong nga kakabsat, by the grace of God, digiti kakabsat tayo, mapanda agpa-laboratory itang alawas. Apay, di ko nakadakwada, agpasalunat tayo, ta by the grace of God, adupay iti pagkakadwaan tayo nga agserbi iti Apo. Amen ba?
Amen.
Kasama ka dakay dita kakabsat. Awang kay man dito eh. Ngam amuyo ti ministry, doa ti partners nga kasapulan tayong amin. Digitay builders, kundigitay financial partners. Eget uri adada builders tayo ti ministry. Noawa mo iti finances ti ministry. You cannot go around without around. Both are essential elements for the work of God to succeed. Kat both di kitoy, provision nga gapo ti Apo. Builders, ti Apo't nang tad. Financial partners, ti Apo mo't itimang tad. Kat kas builders, kan financial partners, together, agpasalun at tayo, no kayat tayo, nga adupay ti pangaramatan ti Apo kada tayo. Ngam numan pa'y kas pagarigan at dadadagiti, an anayon iti bagi. Ti dapat nga ma-realize yo, dakkel ti parabor iti Apo, nga oray at dadigitoy, seemingly hindrances ti panagbiag tayo called diseases and sicknesses and infirmities. Nakaskas daw ti parabor iti Apo, nga kunana, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. I would rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Digiti gayam infirmities, hangagbalin nga hindrance, no di kat agbalinda nga avenue tapnon ijay nga makita tayo, mapadasan tayo, itinawadwad nga parabor iti Apo. So, infirmities are not really hindrances. They seem to be hindrances, but they are not hindrances because they are means to have the grace of God upon our lives. May kadwa nga personal hindrance, past faults and failures. Una tayo kat, I am not worthy. Kasi adu dagiti nakaitiklabak ti naglabas, adu dagiti kamalik, adu dagiti, you know, it's so hard to rise from failure. Adut pampanunutem ngamin eh. Makuna ti Kastoy, makuna ni Poncio Pilato, makuna ni Herodes, makuna ni Agrippa, adu, kakabsat. So you are thinking of past faults and failures. But you have to remember this. God is a God of abounding grace. Kunana di Bible di Romans, jak malagib di chapter kan kapitulo ngem kunana, where sin abounded, grace did much more abound. Hanga ti abusarin tayo ti kinaimbag kan parabor iti Apo, ngam iti kanito nga kasapulan tayo dayjay tapno makabangon tayo, ma-restore tayo ket maaramat na tayo manen iti Apo kakabsat. The grace of God transcends the hindrance of past faults and failures. Number 3, personal hindrance, lack of skill. Awang ngamin iti talento. Dito yung kakabsat kat hana mabaling a hindrance. Kasi ti Apo, ipaay na dito eh. Next, trials or problems. Sino ka da kayo ti ado trials kan problems na itay? Tayo naman ima na. Trial, panubok ti panagbiag, pakasuutan ti biag. Oo, daaming panubok yung kakabsat. Ngam kasla, okay kay sa mula ta. Okay kay mo lang, amen? Well, kasi na, amoy no apeng okay tayo lata, ori ado trials kan problem. Kasi nasuro-suro tayo ti Biblian. Amo tayo ng all things work together for good. Kaya na-prove tayo yun kakabsat iti Apong, awan imposible king kuana. So nga, problem to us is no longer a hindrance. No weak in the faith ka, no nakapoy kat pamati, ti problema, hindrance king ka. Ngam no, naunag kan ti pamati iti sa uti Apo, na adalang kan ti Biblia, problem is no longer a hindrance to you. Problem to you is already a blessing in disguise. Ti problem king kan agbalin nga bridge, not a burden. Tulay. Magiging blessing yan sa'yo. Ngam deto iti dapat overcome tayo nga hindrance kakabsat, carnal self. Aganad tayo, taadot temptations ti aglawlaw. Ti temptation nga mako nakakabsat, kat something that will attract. Hanga sulisog deta, no hangka ma-attract. Nawatan nyo kakabsat? Ti sulisog, appealing. Ti sulisog, palatable. Ti sulisog, attractive. Ti sulisog, deceiving kakabsat. We are all surrounded by many temptations. And ni Satan, ti paggapuan amin, di gito yung temptation. Kita nyo ang, speaking of that, di ba, ni Apo Jesus, after he was baptized, he was about to commence his earthly ministry. Di nga min, mangrugit earthly ministry nan. After he was baptized, he was led to the wilderness to be tempted of the devil. Kat tinempt ni Satan. Ibig sabihin, no kitam di gito temptation ni Satan, nga kuna na turn the stone into bread, tumapwak ka manipod di tayan ta building, agparintumang ka kanyak, amin di gito yung temptation, no nag-succumb ni Jesus, no nag-yield ni Aputing Yesu Kristo, awang kuman kakabsat, na na-stop kuma day, jay pa nang i-fulfill na ti will ti Ama, kat no na-stop, kaya't nang asawan ng kakabsat, awanan ti pa salvation nga available kada tayo. So, Jesus had a mission to fulfill. Satan was there to hinder it. So, nga kita nyo kakabsat, even di pa nang confront na kan Peter, kita na, get thee behind me, Satan. Ala, iba kayo man, deta? Go. Okay. Sa Tagalog, lumugar ka nga sa likuran ko, Satanas. Kaya't nang asawin kakabsat, no Kristiyano ka, at datasangwanam ni Satanas. Kita nyo man, deta, datasangwanan nyo? Hanga Satanas, deta, kakabsat. Amen. Basat Satanas lang. Oo. Pero hindi ko na nga, get the behind me, Satan ko na na. Kaya't nang asawin, at dagayam ni Satanas, tisangwanan tayo, nga mangharang. Nga titrabaho na nga pangharang kada tayo kakabsat, sulisugan na tayo, nga maibawing iti focus tayo, maibawing ti panagkita tayo. Isu nga dito, stewardship tayo nga time, talent, treasure rin. Imbes nga di trabaho ti apot pakainbesan nan to lay up treasures in heaven, di kitay mo ton earthly things ti pakainbesan na laying up treasures on earth. Awanan ka kamsat. Di ka agbalin nga talaga nga hindrance. Ngam anat inaramid ni Apo Jesus, inoverkam na di kitay nga temptation. Kunana, kastagat, it is written, men shall not live by bread alone. Amoy pinang overcome na, it is written. Kaya nangasawan, inusar na iti Bible, the Word of God, to overcome temptation. Isunga da kami nga pastor, isurumi da kayo, di kito'y Bible, tapno ma-overcome yun, di kita sulisog ti aglawlaw yun. Sino ka da kayo ti awang pulos sulisog na, itag naman ima na? Oh. Sino ka da kayo ti adot sulisog na aglawlaw? Inta, ayan na ta Hawaii. Adot sulisog di trabaho, adot sulisog di balayo, adot sulisog kakabsat, temptation. So, hamo ipalubos nga di gito, agbalinda nga hindran. So, di sulisog, i-connect kon. Deti temptation, Kat atrakan na DJ carnal self mo. The carnal self is your human nature. Nga dito human nature mo kakabsat, kat iso iti atrakan iti solisog tapno no admit DJ riknam kan DJ solisog matnag ka. So you need to overcome your carnal self. To overcome temptation is you have to what? Put yourself under subjection. Ibig sabihin, paiturayan ka iti sao ti Apo. Tanuhan ka paiturayan ti sao ti Apo, deta self mo ti mangituray ta biag mo. Ket no ta self mo ti mangituray ti biag mo, talaga nga tutupan na aming nga sulisog ti aglawlaw mo. Ket iso ti pakadadaelan deta biag mo. Iso nga kakabsat, importante ti makuna nga God-given authority. At the authority ti Bible king ka, pasakop ka ti authority iti pastor mo, pasakop ka ti authority nga inted ti Apo ken ka, tapnon iti kasta mailiklik ka, nga hangka nga matnag iti sulisog iti basol. Amen po ba mga kapatid?
Amen.
Oh, so di kita ti personal hindrance, so we have to deal with that. Okay, may kadwa. Second hindrance that we need to deal with is ministry hindrances. Digito yung ministry hindrances kakabsat, alakat aming nga churches kat adda iti kanya-kanyang reason na no apay nga hanamapan ag outreach, hanamapan ag mission, hanamapan ag church planting, hanamapan ag planti church dito, dijay, kat kunana, datay latan. Ano da digiti agbalin nga ministry hindrance? Umuna, insufficient resources. Awang ngamin usarami, awang lugami ngamin. Kat, no, di kito'y nga rason iti pastor, nga kunana, awan ngamin lugami, iso nga di ka makapagbisita. Ah, kakabsat, hante nga agbilib, tigas diya nga rason. Taamoyo, iti mangrugi, deti ministry, deti bakara, awan lugan ni Pastor June, ngam nagbalin iti HBBC. Awan four wheels na, tila lugan ni Pastor June, iti kakabsat, bisikleta. Oo, kita nyo? Ngam in spite of the hindrance called insufficient resource, han nga isot na kailapad, nga han na maidanon ti sa uti Apo. Iso nga iti, ano anyat available nga daging kuana, inusar na. Napandadatep pang libtong apalang bisikleta. Nakita ti Apo di faithfulness na, sinukatan na tricycle. Tricycle nga kuragrag. Nga kasla helicopter ti uni na kakabsat. Oh, kat DJ nga tricycle, blessing ko natay kuma, ngam kasla sa amat. Kasi numapang kagbisita, isumot ti pang uyawan dagadagam ide. At adigito yung manti bagtitan. Dumasidagan, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk ko na nagat. Ni, at the helicopter ko na dagat. Dito yung tricycle ti Baptist. So, blessing ko natay kuma, ngam haansamat, isumot ti pang uyawan ide ng kakabsat, di diyan nga tricycle. Iso nga ide, malagip ko di elementary act, jak kayat ka itong lugdak di papa ide, kasi katkatawaan na, di gidi classmate ko. DJ Uni J. Tricycle. Aba, nagusbasak ta isped, kausat. Itulog na kamti aldaw gini Preacher Glenn. Hindi nagusbasak kami. Diyak kahit no mabalin, diyak kahit aglogan. Kasi no dumano na kakausat, katkatawa nag classmate ko, nakaring ring ko, si Tricycle yung unada. So nga, na blessing ka na kami di, hindrance kakausat di Tricycle. You know? Pero, kita nyo, ado di ba pastor ita nga, awan logan na hanama pa nagbisitan. Awan Tricycle na hanama pa nagbisita. Kasano kakabsat nga makapag-enlarge ti trabaho ti kakasta nga tattao kakabsat? Pagbalinan na nga hindrance di kaawan iti resources. Hana dapat hindrance di ta kaawan. Agtrabaho tayo, let us attempt great things for God, knowing and believing nga ti Apo isabot nanto. Kitam ni Abraham, napan nga awan idaton na, sinurot na lajim baga ti Apo ni Isaac, napanlata. O, pagamamuam kakabsat, iti iwayat na dikot silyo, pinangdan iti Apo, kat kunana, italyaw mo tapa, nakitam talikudam, nakita na tinaisala ta karnero. Provision. So, agtulnog ka lang iti Apo, keep on, aramidam lang ti ministry. Kakabsat, isabot to ti Apo, deta nga provision. So, insufficient resources should not become a hindrance to us. It should be to us a reason to pray. Oh, nakita yung kakabsat? Ngam itata, alagat by the grace of God, hante makuna deta tani, nakat-aduta yun nga insalakan ti Apo, nag-aduta yun nga intud iti Apo, day-day lang willingness ti puso tayong ag-sakripisyo. Another nga ministry hindrance, insufficient manpower. Awang namin tao. Ah, kakabsat. DJ Apari, anat ko na inyo day jay. Awang pastor na, awang preacher na, ngam nakailapod ka di, jay kaawan pastor, jay kaawan preacher, tapnuhaan nga agbalegi, deta trabaho ta Apari. Saan? Ije Australia, awang pastor, awang iti preacher. Kita nyo di kalman, jaka mo na the picture da. Nagadut bisita da, talaw na upat di bisita da. Nakailapod ka di, jay kaawan pastor ijay, kaawan preacher ijay. Tapnuhaan, nga agbalin, deta nga trabaho ti Apo. Haan? Hangko ibagbaga kakabsat, nga han na masapol, iti pastor. Ngam ti kayat kong asawan, okay? Haan nga agbalin nga rason, DJ, awan mo't isent tayo nga pastor, DJ nga min. Kasi deti set up ting HBB si itan kakabsat. Kasi nga min tap numaawatan nyo. Man manumutin ti ag-surrender ti biyag na nga pastor. Halos awan mo't din kakabsat. No, agpa-invite kami, sino ti mangiso ko ti biyag na nga pastor? Awan mo't din, apay. Kasi engineer mo ti kaya ti tataon, doktor mo't din, abogado mo't din, karir mo't din, di papapananti yung people, di awan mo't bayad agpastorin kakabsat. Siguro no, kadigit ti babait pang yoperak, dagay nga babae, sino bayad nga pastor ako na? Aga, nagitag, da Kristel ka, dala, beda na kakabsat. Ah, baga adu siguro ti may tagpastor no babae ko mat pakayo fera nang mahambot garo ta baptista imat biblical tayo awan pastor ayan ta biblia tati pastor ket husband of one wife nakapot kapay ti babae nga husband ah ada babae nga mo yung husband oh itata same sex marriage jaga mo sino husband ijay oh ket ti qualification ti pastor husband of one wife isong ata biblia awan pastora pastor, male gender, kakabsat ti pastor. Baptist lat makintakder deta. Oh, kita yun. Although ado dat Baptist nga nagbalbaliw ang kakabsat, na-influensyaan di ito yung Pentecost kada charismagic. Okay? So, awang mo't mayat agpastoran. Anang arudan, pastor, awang mo't mayat nga agpastoran. Kahit nang asawan nga arud kakabsat, hante nga ag-expandin, ta awang mo't ten ti agpastor. Ah, at, kunami, okay, hanyo kayo tag pastora. Okay. Di kita balbalay yo pagbalin ng tinga mission house kat uray professional kayo, da kayo't key person coordinator. Amen. O isong itan, di San Nicolas, hanga pastor ni Brother Enan, ngam isok coordinator, di balay dat pagimungan.
Amen.
Di Bintar, hanga pastor ni Brother Ryan, ngam coordinator di Bintar. Di Sarat, hanga pastor ni, ano na ganan, ni Carlo kini John Paul ng misuda coordinators. Oh, di Australia hanga pastor ni Dexter ng isut kakam communicate ko nga mesa key person to help organize the place. Oh, mapangkam Hong Kong palubos ti Apo. Agrais po ti COVID ta China ng kakabsat ket Chinese New Year so nga Apo palpali iwag. Napalalo napalaos lo ni regget ti pusok nga mapan kakabsat. Ngam sapay ko mata safe kami mo lang. Oreta nalpas ti second booster main. Okay, kit kitak jay chay nagat babagat lalakay mo tiag pisti jay kakabsat. Oo. Di kitay siguro danum ti intudok da nga ko di jay injection. Anyway, oh, palubos ti Apo kat awang pastor ijay ngam ni Ana Rose ti key person tayo. Dita Hawaii ni preacher Glenn ti key person tayo assisted by some of by our preachers there. Nakita yung kakabsat. So, han nga hindrance dito insufficient manpower. Kailangan lang natin ng creativity. Diskarte ang kailangan. O, tata, may sapay nga hindrance ni ministry. Lukewarm Christians. Lukewarm Christians. Anak ka na saan dito, lukewarm Christians kakabsat. Di kiti Kristiyano nga aglalatoy. Kristiyano nga adayan takapilya, ngam ti puso na awam mo't ti takapilya. Oo, ngam adda takapilya. Kat no adda itirwar, si papanunot mo't iti kapilya. So hambo-ambo, no yan na nga talaga kakabsat, iti dut-dut na. Aya, ta duwa ti dut-dut na. No adda ta kapilya, agat kapilya. No adda yan talubong, agat lubong. Duwa dut-dut na kakabsat. Lukewarm Christians. Kat di gito, you know, makahinder ata, makaupay, kas jay, handa kayo ti agpartisipar, handa kayat iti tumulong di trabaho ti Apo, pero handa dapat hindrance di gito. Do not allow unfaithful Christians to become a hindrance. Amo ko na nga, ay, nag-backslide. Dati ka-abay ko, nag-backslide akmutin. Apa isot juice mo? Ha? Ha? Ay, dati ka nahin kong ka-abay, dati ka-pilya. Ha? Ana? Nag-quit mutin. Hanakinaya. Dati church tayo. Hanakinaya at leadership tayo. Pumanawak mutin. Kung namat. Oh, nagbalin nga hindrance, isuna itibiyag mo. Haan nakakabsat? Hello? Oh, may katlo nga hindrance. Third, not only personal hindrance, ministry hindrance, but third, society hindrance. Society hindrance. Dito society, dito lubong ayan tayo. Kastimat. So, granting. Na-overcome tayo, digiti personal hindrances tayo. Na-overcome tayo, digiti ministry hindrances tayo. Tata, di agkwa tayon, aglons tayon, aya, aglons tayon. No kuma aeroplano ko, agtake off tayon. Ti problema kakabsat, naka-take off di aeroplano, at damot turbulence din nga to. Nawatan niya? Oh, okay sunan, kompleton, okay di aeroplano, nag-take offan, at damot turbulence din kakabsat. Nakuspapuskol mo ti ulapan, napigsamot ti anginan. Deta ti makuna nga, society hindrance. Ano di kiti society hindrances tayo? Worldly influence. Worldly influence. No worldly influence ko naman, kastoy. Nakaro kakabsat, deto'y nakaro iti resistance ti panunot ti tao. Intay ta 2 Timothy 3:1-5. Okay? 2 Timothy 3:1-5. Anak ko na na jay. This know also that in the last days, perilous time shall come. At data yung ti last days. That is a fact. Apay, pagkuna ang pastor, go to verse 2. For men shall be lovers of their own selves. Oh, deta. Deta, number one nga reason, mas ay ayatan dat sarili da. Okay. Di kayo makita nga nagrigat nga iyawis itigimong kadigit at tao ta Hawaii. Apay ko na yo, una ta mas napatpatag tay sarili da ngam tay gimong. Isn't it? Resistance data, hindrance data kapsat. Isong nga nagrigat nga ipenetrate ti tao ta. Nagrigat ti agreach out. Nalakat agreach out. Ngam narigat ti makakonek ka dagiti tao nga awisom ida nga. Can you come on Sunday? Oh, you know, kasto, kasto. Adong aras-rasones na. It's all about, no alam ti root na kakapsat kat panang self-positive by self. See, covetous, boasters, proud, nakuspag ti tao. Oh, di ba? Narigat mong awisin ti kapilya ta nakuspag nga tao kakabsat. Narigat. Blasphemer, disobedient to parents, unthankful, unholy, anapay. Without natural affection, truth breaker, false accusers, incontinence, despises. Ayan o, oh. Katkatawaan da ka. Despisers of those that are good. Di ba? Four, traitors, heady, high-minded. Yon, last part. Lovers of pleasures more than lovers of God. Oh, no ti tao di ta Hawaii kat ag desisyon iti malam ti Domingo. Yan nat mas kay kayat nga papanan. Beach wano kapilya. Yan nat pilyan na. Ha? Beach akakamsat. Oh, kasla kuma, di kita kay ayam ni MMT basketball. Malam ti Domingo M, pagpilyam. Yan nat mas kay kayat nga papanan. Kapilya wano basketball. Basketball ah. Di ba? Human nature di jay. Pagpilyam yan na, kasla ko ma, oh, sale ko ma dita yan ta mall. Oh, ada ko ma ti market dita, night market, uno ko dita. Kat, nakasale. Pagpilyam yan at mas kekit ng kapapanan. Kapilya, uno ije market. Nga, nakasale, ligiti magatang. Kekit na jay ah. Lovers of pleasure mo, the lovers. So, deta timakuna nga, challenge. Oh, nakita yung kapsat. Amo ibilang nga hindrance lang, challenge tayo dito. So, how do we overcome digiti nga challenges kakabsat? Ah, kasano pa nang overcome tayo digiti nga challenges nga rod? So, ibatik kada kayo, how to keep on in spite of hindrances? How to keep on? Number one, stay focused on the Lord. Tiapulatat kitaan nyo. Kasi nukit kita nyo digiti nga challenge, maupay ka talaga. Hamko kayatan, ag-give up ako, agatras ka. Nukit kitam ti sarilim, ti kaawan iti resources, talaga nga awan arami, maarami, nagbalintay nga huwan tamad kakabsat. No di kitat kit kitam. Ngamahan, ti apo ti kitam. Get your inspiration from God. Get your motivation from God. Get the purpose of your existence from God. Niapo ti kitam, ta iso ti dapat nga pagtaudan ti regtam nga agbiag ken agserbi iti trabaho na. Hebrews 12, kunana jay, we are compassed about with so great a cloud of witnesses, lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, nanusan na, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. 3, for consider him that endured such contradiction. Kitam, adumat hindrances ni Apo Jesu Kristo ide. Ngam kitam iso na, tapnuhang ka mabannog, kan maupay yan tapanunot mo. Iso nga, no da kayo kakapsat, laglagi pa nyo deto yan. No dumteng, tika adot problema, conflicts ti biyag mo, adot confusion, kanda dumapay trouble, maupay tapanunot mo, mabannog ka, ti Apo ti kitam. Ipagapum kenkwana, agpatpatuloy ka, agtalinaud ka, agbaling ka nga natipker, kat agbunga ka, agsoul winning ka, agawis ka lata ni Apo iti pangigapgapuanam. Amen? Stay focused on the Lord. Number 2, consider hindrances as a blessing. Hamong amin ibilang di ito yung nga hindrance, nga problema. Crisis, amo iti crisis ka no? Ti definition ti crisis ti Chinese. Oh, kunada, teka no, definition ti crisis, no alam ti root word na yan ti Chinese, duwa ka no nga word in ti Chinese, deta crisis. Nga ti kayat na nga sawan, problem and opportunity. Now, pagbalinam nga deta hindrance mo, pagbalinam nga opportunity, kayat na nga sawan, kastoy, kas lang kuma, no accountant ka, okay? Kat, kas malagip ko diye ko na ni Sir Wilson tan isuti chairman tatan ti SGB dito Asia kakabsat. Oo, detat kadaklan ng accounting firm iti Asia isut chairman preacher member ni Pastor BMA kunakan ni DJ tao na ito. Alam mo sir, grabe ang gugulo ng mga accounts ng mga companies na to. Kunada pero nga para kadakwa-dakat narikot parikot problema. Nakagulgulo dito accounts da. Kuna ni Sir Wilson Tan, alam nyo, kung hindi magulo ang mga accounts nila, wala tayong trabaho. Kaya tayo nandito para mag-ayos ng mga magugulong accounts. Kung maayos ang account nila, hindi na nila tayo kailangan pa. Kaya magpasalamat kayo na magugulo ang account nila dahil doon may trabaho tayo. At pag may trabaho tayo, may pera tayo. Mindset lang mga kapatid. No ti panagkitam ta problema, pariko, talaga wa maubraam. Ngam ibilang mga opportunity, consider hindrances as blessings in disguise. Basta da makita yung problema, ti saludsudom ti bagim, how can I turn this problem into an opportunity? Kasi Romans 8:28 eh, all things work together for good. Ano kaya nasa wanday jay? Uray di kiti bad things, agbaling nga pagimbagan. Kaya nga sa uwan, di kiti kala hindrances, ridaw gayam di jay. Hindrance lat pinagkita tamatan, ngam no paggandarm tapam matim, opportunity at makita na. So do not live by sight, live by faith. Oh, daw agam ti Apo no kasanong opportunity ta problema. Number 3, be strong in the grace of God. Kahit nga sa uwan, no dakkel detang hindrance, dakdakkel ti parabor ti Apo. Amen! No dakkel detang pagkasapulan, dakdakkel ti parabor ti Apo. Oh. Number 4, pray instead of worrying. Amen. Oh, awan na, linggan nyo kakabsat, walang matigas na puso sa mainit na panalangin. Tandaan nyo yan. Amen. We can overcome all of these resistances through prayer. Oh, kararag. Number 5, last. Listen and cooperate with God's servant, your pastor. As a Christian, we are a part of a family. And as a family, the Lord had set rule and leaders in the church. So ako na ni Hebrews 13:17, obey them that have the rule over you. Submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Awan pa'y napuutak nga Kristiyano nga nag-grow, kung nagbalin nga nabungat pa nagserbi na ti Apo, nga haan nga pinaiturayan kung paidalan, iti insa at ti Apo nga mangidaulo iti spiritual life na. Okay? Kat I close with this, Joshua chapter 6, the story of the wall of Jericho. Di panakatibag, panakatipuog ti wall of Jericho. Kat the Israelites were ready to enter the promised land, but they have to overcome a great barrier, the walled city of Jericho. Halang a walled city, they had armies trained inside the city. Kat dito yung hindrance nagdakkel kakabsat. Basahin tayo di verse di Bible, tapno ma-appreciate yung di kwento. Verse 1. Now, Jericho was straightly shut up. Adot kakasta nga lugar aya, nakasira. Sarado, di kandado, katuliko, imbeleng na tulbog na. Shut up. Kat the more nga inka kasarsarita, adadda nga umirirot day jay galot Jericho na kakabsat. Hanggat eh. Iti, baka rakasta dito ide. Orian na papanam, di kiti katoliko, numakita dat baptist, adada kakabsat nga rumungsot da. Kalakoton nga numasagid, mukot kumagkagat da kakabsat. They shut up Jericho because of the children of Israel. Nakita da ngamin, adada di kiti baptisan ko na da, rinagpandan, agririkap da, adada di kiti baptisan. So awan rumwar, awan sumrak. Okay. Ngam, verse 2 to 5. Kita nyo di verse 2. And the Lord said unto Joshua, kinasarita na ni pastor da. In a sense, ha? Pero hindi pastor si Joshua, leader siya. See, I have given into thine hand Jericho. Ito'y kuking ka Jericho. And the king thereof, and the mighty men of valor. Okay, tuloy, verse 3. Oh. And ye shall compass the city, all ye men of war, and go around about the city once. Thus shalt thou do 6 days. Likawon yut innam nga aldaw. Amoy, di pagpakita na kadaday deta? Kakabsat, palikaw-kawan tayo, digiti community, digiti kararag. Amoy, aramidin nyo, nababangki agubra. Amin na makita yu, klamarin yu ti Apo. Apo, itad mo kada kami, digitoy. Digiti nga tattao. Hamulang amo kakabsat. Hamang nga sikantot, direct ka makasolwin, digita nga tattao. Ngamdje pa nang ikararag mo, maikat iti, ana, control ni Satanas ti biyag na. Kasi di pa nang ikararag mo, spiritual warfare nga ron, di pa nang ikararag mo ka di unbeliever, kakabsat, ah, malukatan di panunot na ka di jitan ni kalati, kinasip ngat kanti kabusor. Kararag ti mang break di kitang spiritual forces. Kararag ti mang burburak ka di kita kakabsat nga puspuso kan pampanunot. So nga, nung kaya gubra, kakabsat, hala pes-pesbuk ti ubram yan ta-train mo. Uno yan talugam mo. Agkar kararag ta puso. Ah, apo, dumtang-tunt kumati time. Baptist tot manager dito yung McDonald. Apo, dumtang-tunt kumati time. Baptist to apo, ti manager ti company mi. Kakabsat, ano, go around 6 days once a day. Likawin nyo, kuna na. Gisa nyo? Oh, verse number four. And 7 priests shall bear before the ark. Utusam ti pito nga padi ko na. Key people di gito eh. Isu dat mang signal iti pa nagmarcha ti Israel. No naggunayan di gito yung padi, sumurot mo ten. Upon the instruction of Joshua. Key persons di ita kakabsan. Key people ti church di gita. Oh. 6 to 7. Verse 6. Agjam tayo. 6. Ayon. And Joshua the son of Nun called the priest. So nag-instruct isunan. 8. Verse number 8. And it came to pass when Joshua had spoken unto the people that the 7 priests bearing the 7 trumpet blew. Before the Lord, blew with the trumpet. The ark of the Lord followed them. Verse number 9. Oh, and the armed men went before the priest that blew with the trumpet, and the reward came after the ark, the priest going on and blowing. So, napandang kakausan. And you know what? Listen. The impossible became possible. Verse 20. So, the people shouted when the priest blew with the trumpet, nagpukaw da a shout of victory. Ano pa samak? Kakabsat, the wall of Jericho fell down. What a victory. A one impossible kakabsat, no makitunos tayo, kan makikooperar tayo, iti kayat ti Apo, iti church tayo, babaan ti panangidaulo, dagiti adipon na. Hello? Awan makita yung church nga progreso kakabsat nga awang kooperasyon na. Cooperation makes the difference. Cooperation makes the difference. Iso nga as members of HBBC, agkararagagat ko nam, Lord God, umuna ti amin. Bigbigak nga insaad mo ni Pastor nga mangiwanwan tin espirituan nga biyagmi. Kat bigbigak apo nga isuna adipan mo. Ngam ambo ka isuna kat taumet. Iso nga paraburam ti wisdom, direction, tapno may doulwan na kami, tagtoy kami apo, si sasagana nga makipartner, makibadang kankwana, ti panakidangadang, kan iti panakayadvance, iti trabahom apo Diyos. Kakabsat, nakatadupay, iti kayat tayo nga mulaan, iti Baptist town. Kano Chinatown kuma, pagbalin natin nga Baptist town, where there will be a Baptist Bible influence in that community. By the grace of God, that the church tayo tibakara, kilala na, kala Chinatown tibakara na ito yan, at the influence tayo. Jay pasukin, kala Chinatown mo di dyan. Ah, kanayon ni Pastor Berta Pulis, taadot kaso na. Han, mapanaggimong di Pulis. Ni Pastor Dennis, same thing. Makita yung kadigita Facebook tayo kakabsat. We have influence. But we are not stopping there. We want to have more, to gain more grounds and to have more influence in more regions and places. Isu nga kakabsat, awan imposible iti Apo, agkararag tayo lang. Amen? Heavenly Amen. Father, thank you so much. Nabatad kada kami Apo, dito'y mensahe ita. Kat Apo, di kiti hindrances, handag balin Apo nga lapid. No di kat nakita mi Apo nga isu dagayam, opportunity Apo, di kiti nga hindrances. Kat hana dapat isu trason nga hangkang patuloy, tikawan resources. Hana isu trason Apo nga hangkang mag-ministry, tuloy kamlata, tamuming i-provide mong to Apo. Maraming salamat, Kompti Gloria Gandayaw, bendisyon ni Preacher Glenn, di kiti kakabsat ijay, in Jesus' name, Amen.